fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Dan it-tielet programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar is-sistema fiskali f'pajjiżna. F'Malta l-liġi dwar it-taxxa fuq id-dħul kienet introdotta fl-1948. Minn dak iż-żmien l-hawn, il-liġi dwar it-taxxa ġiet emendata diversi drabi u x'aktarx li l-emendi tas-sena 1993 fej GSTs li skop tal-liġi biex daħlu fis-seħħ provvedimenti dwar it-taxxa fuq il-qiegħ kapitali, il-capital gains, u dik tas-sena 2006 fej ġiet introdotta taxxa fuq it-trasferiment ta' proprjetà kienu fost l-aktar ewlenin. Interessanti l-fatt li l-liġi dwar it-taxxa kienet infassla fuq dik Ingliża. Tantu hekk illi fil-liġi ta' Malta hemm provvediment li jgħid li kliem u espressjonijiet użati fil-liġi li mhumiex magħrufa mil-liġi ta' Malta iżda huma magħrufa mil-liġi Ingliża għandhom sa fejn huwa meħtieġ ikollhom it-tifsir li huma għandhom fil-liġi Ingliża u għandhom jinftehmu hekk. Fil-programm tal-lum li jissok tal dak tal-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu aspetti ewlenin tal-qafas fiskali ta' Malta. Naturalment, mhux lan tal-programm li nagħtu pariri personali dwar it-taxxa. Għal dan huwa l-programm li ġej stedint l-avukat Simon Xwiereb, espert fit-taxxa biex nitkellmu fuq dan is-suġġett illi nistqarmijak apertament illi huwa suġġett li nikkonsidra bħala suġġett ikkumplikat ħafna. U għal-accident li jek Simon biex nippruvaw ninżlu għal-livell tan-nies għalli niddiskutu ftit dan is-suġġett. Nixtieq tibda diskussjoni tagħna billi tagħtina ftit u tiddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tas-sistema fiskali Maltija.
Mela, is-sistema fiskali Maltija hija bażata fuq sistema t-imputazzjoni. X'i tfisser? It-taxxa li titħallas il-kumpanija ma toċċ għalija mbagħad għandek tax-xoħra kompletament apparti fuq l-investitur fuq is-sit tal-kumpanija. Meta l-kumpanija tagħmel profit, ovvjament tiġi ntaxxat bir-rata ta' 35%. Imma meta l-kumpanija tħallas dividend minn dawk il-profitti li ġew intaxxati, ikun hemm jew jingħata kreditu lill-investitur għal taxxa mħallsa diġà mill-kumpanija. Kreditu li hu jista' jużah kontra it-taxxa li jiġi dovut minnu fil-qasam tiegħu personali. Jiġifieri, jekk għandek persuna, jekk għandek kumpanija li tagħmel profit ta' 100, għandu tax cost ta' 35 u ħajati dividend ta' 65 li shareholder lill-investitur tiegħu. Dak l-investitur fit-tax return tiegħu irid jiddikjara li jirċieva id-dividend mill-kumpanija. U tagħmel li sejħula il-grossing up, jiġifieri u jiddikjara dividend ta' 100. Issa, jekk u ħajjiġi ntaxxat fuq ir-rati progressivi ta' li Malta għandha fuq l-individwi, u a top rate taxpayer, jiġifieri jħallas taxxa bil-35% wkoll. Il-100 dividend gross up li ħaj jiddikjara ħajkollu 35 tax fuqha u kreditu ta' 35 mit-taxxa li ġi imħallas mill-kumpanija diġà, allura ma jkun irid jagħti xejn iktar lill-land revenue lill-kummissarju. Ovvjament jekk għandek persuna pensjonant li mandu li ma jqax fil-top rate tax bracket, jiġifieri forsi jiġi ntaxxat bil-15%, hemmhekk ikun jista' jieħu refund ta' dak l-excess li l-kumpanija tħallset.
Ila għaliex bħala hu bħala individwu dak il-pensjonant ma jaqax taħt it-tax bracket ta' 35,
eżatti.
Ok. U is-sistema tagħna tagħmel id-distinzjoni bejn jiġifieri kieku l-eżempju li inti tajt. l-individu li huwa ix-shareholder seat tal-kumpanija huwa barrani. U mhuwiex Malti. Di kif taħdem għalih?
Mela, aħna ilna għandna l-sistema tal-imputazzjoni żmien fil-fatt kif sewwaqt ġejja mill-Ingliżi, fil-fatt minn 1929 mill-għalija il-Commonwealth Tax Code Ordinance li ppreparaw l-Ingliżi għall-territorji kollha tagħhom. Bażikament, jiġifieri jekk tara kemm ta' Malta, kemm ta' Singapore, kemm ta' sa ċertu punt l-Indija, eċetera, dawk il-colonies kollha tal-Ingilterra, alla volja issa ilna 50 sena bejn wieħed u ieħor niżviluppaw il-liġi, il-bażi ta' sistema tagħna u l-bażi ta' sistemi tagħhom huma fundamentali l-istess. Imma jekk inħarsu lej l-Ingilterra u l-Franza per se li kellhom l-istess tip ta' sistema tal-imputazzjoni sa xi 15-20 sen ilu, huma kellhom ibidlu s-sistema tagħhom wara ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu mill-qorti tal-Ewropa, mill-qrati tal-Ewropa, fejn qalu talli l-Ingilterra kienet tagħti dik il-kreditu biss lill-investituri l-Ingliżi. U mhux pereżempju lil-wieħed Franċiż li kien investa f'kumpanija tal-Ingilterra, dik kienet diskriminazzjoni kontra il-fundamental freedoms tal-Unjoni Ewropea. Issa, ovvjament il-pożizzjoni tal-Ingilterra kien li aħna li għandhom ħafna taxxa tiddependi fuq il-fatt li ma jagħtux ir-refunds jew il-credits lill-barrani u neħħu s-sistema u bidlu s-sistema kompletament. Malta meta kienet qed taħseb biex tidħol fl-Unjoni Ewropea għamlet analiżi tal-pożizzjoni tagħha u ġie deċiż li jekk nammendaw is-sistema tagħna, is-sistema tal-imputazzjoni biex nagħtu kreditu lill-barranin, niġu f'pożizzjoni kompetittiv ħafna. Issa, ovvjament ma nagħtux kreditu għal 35 kollu għax niġu ma nieħdu xejn taxxa. Imma nagħtu kreditu fis-soltu ta' 6-7 ngħidula ta' 30 fuq 35 fil-maġġor parti ta' każijiet. U dik tpoġġina f'pożizzjoni kompetittiv kontra dak. U għalhekk konna daqshekk għalhekk kellna daqshekk suċċess li nattiraw is-servizzi finanzjari, li nattiraw il-manufattura, li nattiraw diversi u bosti attivitajiet oħra lejn xtutna.
U meta tgħid li kreditu, jiġifieri ta' 6-7s, jiġifieri 1-7 iżommu l-istat.
Iżommu l-istat u 6-7s joħorġuha bħala kreditu la jkun barrani u mhux taxxabbli għaw Malta, jieħodha bħala refund.
Qed nitkellmu fuq income tax. Allura income dħul kif huwa definit mill fil-liġi. U din id-definizzjoni, skużani, niftakar mistoqsi oħra. U din id-definizzjoni ta' income bħala dħul dejjem baqgħet l-istess, jew inkella pereżempju għax jiena fl-introduzzjoni semmejt capital gains daħlet taħt l-istess ambitu ta' definizzjoni.
Mela, fl-ewwel l-oker ridu niddistingu bej l-income id-dħul u l-capital gains. Id-definizzjoni tal-income ta' dħul ġie amendat f'ċertu każijiet, imma fil-maġġor parti hija wiesa ħafna. Għax issemmilek kwalunkwe dħul minn impjieg, minn professjoni, minn attivitajiet kommerċjali u tinkludi wkoll f'dik li nsejħula l-extended definition, kwalunkwe tranzazzjoni li saret bl-intenzjoni li tagħmel profitt minnu. Issa, kif wieħed ħajasal ċertu konklużjoni jekkux tħul jew capital gain? Inħarsu lej, kif sewwaqt inti fl-introduzzjoni, lej il-ġurisprudenza tal-Ingilterra. Għax per se x'inhu l-intenzjoni ta' li tagħmel profit, x'inhi d-definizzjoni ta' attività kummerċjali. Għal dawn il-finijiet, l-Ingilterra żviluppaw fuq bażi ta' xi 200 sena il-jurisprudenza fuq il-badges, li nsejħulhom il-badges of trade. U dawn il-badges of trade nista' nispjegom forsi b'mod l-iktar ċar bil-intik eżempju ta' kasta veru tal-Ingilterra. Kien hemm supplier li kienet ifalli u da' supplier kienet ibiħ l-istok li kellu bl-irħis. U marret persuna u mar persuna fuq supplier u da' kellu fost affarijiet oħra x'mittelf kaxxa toilet paper. U dal-persuna xtru en bulk u beda jbiħ dat-toilet paper kaxxa lem, kaxxa law, ecc. F'dawk iż-żminijiet l-Ingilterra ma kellhomx capital gains per se, allura l-argument tiegħu kien. Jien l-attività kommerċjali tiegħi, is-sena tiegħi, il-professjoni tiegħi, miex li jinbih it-toilet paper. Allura dawn huma dan huwa qlieħ ta' natura kapitali u mhux ta' trade u mhux ta' attività kommerċjali. Għall-argument li u kellu x'impjiegi ieħor li ma kellu jaqsam xejn. Ovvjament, il-Kummissarju tar-Revenju tal-Ingilterra ma qabilx biha u poġġew u ħarsu lej, mela, inti xtrajt 100,000 kaxxa toilet paper għal finijiet personali tiegħek biex ikunu ta' natura kapitali għalik. Inti ma kellek ebda intenzjoni li fi żmien meta xtrajthom fejn tħallt fid-din it-tranzazzjoni, ma kellek ebda intenzjoni li tagħmel profit minnha. U ovvjament mill-fatti u ċirkostanzi, bażikament il-fatt li dan il-persuna xtara kważi 100,000 kaxxa toilet paper li fl-esperjenza umli tiegħi tiġi impossibbli li tużhom f'omrok għassepp wara fuq. Id-deċiżjoni kienet li ma kienieċ ta' natura kapitali, kienet fin-natura ta' dħul u allura kienet taxxabbli l-Ingilterra. Il-badges of trade li ġew ħarsa f'dal-każ kienu l-intenzjoni li tagħmel profit meta xtrajtu. Il-numru jew l-expected number of transactions, għax ovvjament jekk xtrajt 100,000 kaxxa u ħambijaw wieħed. Jien ħanidħol f'mittef tranzazzjoni biex inbiħħom, allura ma nistax nagħmel l-istess argument. Jekk ma jekk nieħu l-oppost is-sitwazzjoni l-oppost, pereżempju, bniedem Malti tiġi ta' spiss, jitla l-Ingilterra, imur jixtri karozza għall-użu personali tiegħu dejjem u jinżel biha Malta, u wara xi tliet snin, erba snin juża fuq it-toroq ta' Malta, eċetera, jitellaw fuq kwalunkwe site biex ma nsemmix. Jagħmel classified advert, jitellaw fuq is-sajt, u b'xi miraklu jirnexxielu ibih u jagħmel profit, ġifieri xtraħ 10,000 euro u ibih 12,000 euro. Ikun diffiċli ħafna targumenta li kellu l-intenzjoni meta xtraħ li ħajagħmel profit infuqu. U allura tiġi diffiċli ħafna li targumenta li dik tiġi tħul tħaxxabli bħala inkam. Issa, dik hija definizzjoni ta' tħul. Ġifieri nħarsu lej tħul minn impjieg, professjoni, kwalunkwe uffiċċju bħala direttur eċetera ta' kumpanija, tħul minn attivitajiet kommerċjali u tranzazzjonijiet fej il-persuna kellu l-intenzjoni li jagħmel xi forma ta' profit meta jbih. Kif semmejt inti, aħna fil-90s daħħalna il-provisions tal-capital gains. Issa, x'inhu capital gain? Ħaġa ta' natura tal-kapital li tinbih u b'xi mod tagħmel profit joqlih minn fuqu. Vera għanna daw il-provisions tal-capital gains, imma aħna għanna il-provisions huma restritti ħafna jħarsu lej ċerti capital assets, per eżempju il-proprjetà immobli, per eżempju li dbih xi ongoing concern, xi business, dbih xi shares ta' kumpanija, dbih beneficial interest in a trust, very restricted provisions.
Edin imniżlin.
Edin imniżlin. Hemm lista ta' transazzjonijiet fej jista' japplika fej japplika fil-fatt il-capital gains provisions li jiġi intaxxat imbagħad bit-35 ukoll. Alright? U ejjan sejħa imbagħad fuq il-proprjetà immobbli hemm sezzjoni għalija wkoll fejn hemm ta' 12% fuq il-valur tal-immobbli.
U capital gains hija dejjem 35% allura.
Hemm ċertu exceptions, imma ma nasibx li għallok li nitlu fija fihom illum.
Jekk x'inhi raġuni għal allura ti tal-capital gains qegħdin imniżlin b'mod speċifiku fil-liġi, ġifieri jista' jkollok element ta' capital gain illi tista' ma taqax taħt id-definizzjoni, u min jiha jinterpreta jekk taqax taħt capital gains jew le?
Mela. Capital gains huma imniżlin peress li hemm ħafna capital gains li jistgħu jsiru li ma jiġux intaxxati u dik kienet id-deċiżjoni tal-leġislatur. Fl-aħħar mill-aħħar. Kienu qed jiddiskutu forsi jiddaħlux xi ħaġa oħra fil-lista fil-budget li ġi. Issa naraw jekk tidħol xew le, naf li kien hemm xi oppożizzjoni għaliha, imma the sale of a debt asset, jiġifieri jekk għandi loan. U imbijaw dik id-dritt li tirċievi l-ħlas minn għandi, ġifieri l-bank tiegħu, dik palissa sakemm mhijiex trading income, għall-bank ikun trading income, ovvjament għax il-attività tal-bank huwa li jagħti l-loans, imma jekk jien nagħti l-għaw lilek personali, u mbagħad imbijaw l-ħadd ieħor u int kollok tħallsu, palissa dik ma tiqtaqax taħt il-capital gains, l-assignment of a debt instrument. Dejjem qed nitkellmu b'mod ġenerali.
So.
Alright? Imma hemm ukoll diversi capital gains oħra li forsi ma rawx taħt il-restricted list ta' x'inhu capital gain. Dejjem triżżomm f'moħħok li jekk hija attività kommerċjali, jekk hija trade, m'intix ħatħares lej il-lista tal-capital gains, imma ħatħares lej il-definizzjoni ta' dħul. Allura xorta jista' jiġi intaxxat. Ġifieri bniedem li jiddilja kif semmejt lek per eżempju debt instruments u ħajbih debt instrument, per eżempju bank, ma jistax jargumenta li hija capital gain eżent allura ma jħalla xej, għax dik hija it-trade l-attività kummerċjali.
Parti mill-attività kummerċjali tiegħu. Għal-beneficju tas-semmija qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fl-istudio miegħi l-avukat Sajmin Xwiereb li miegħu qegħdin niddiskutu is-suġġett tat-taxxa f'Malta. Sajmin, jiena residenti għaw Malta. Però jista' jkollok barrani u d-domiċilju tiegħi huwa għaw Malta. Sa jiena niftakarni ftit ta' snin ilu meta kellna l-liġi tal-offshore tajjeb, kellna nagħmlu distinzjoni bej residenza u d-domiċilju. U mingħajr ma nisema' morbid, konna ngħidu m'ant il-qabar tiegħek fejn hu qiegħed, Malta jew l-Ingilterra. Jekk il-qabar tiegħek qiegħed Malta, mela allura d-domiċilju tiegħek huwa u Malta. Nixtieq tiżvolġi din id-diskussjoni mhux fuq l-oqbra, imma dwar id-distinzjoni li hemm bejn residenza u d-domiċilju u x'tagħmel differenza mill-att fiskali.
Mela, żgur li tagħmel differenza. Inti qed tissemmi test tal-qabar li toħroġ mill-ġurisprudenza tal-Ingilterra fil-fatt. Kien hemm każ fej persuna li qatt ma resaq lej l-Ingilterra ma xtara l-qabar tiegħu hemm ġi kkunsidrat mill-att fiskali tal-Ingilterra li kien iddomiċiljat l-Ingilterra. U allura bil-konsekwenzi kollha li tinġabar ma' dik id-distinzjoni. Issa min hu residenti għaw Malta? Fiftit kliem persuna li tagħmel il-maġġor parti tal-ħin tagħhom għaw Malta bażikament. Imma mhux biss, jiġifieri jekk int tagħmel 7 xhur, 8 xhur, 9 xhur, 12 xahar fis-sena għaw Malta, għalfinijiet tal-liġi tagħna ħa tiġi titqies li int residenti għaw Malta. Imma persuna pereżempju li tagħmel biss għaw Malta erba xu, ħames xu, inqas minn nofs is-sena għaw Malta, imma għandu ċirkostanzi li juru li Malta hija r-residenza tagħhom, jistgħu wkoll jargumentaw japplikaw l-kummissarju biex jiġu meqjusa li huma residenti għaw Malta. Qed naħseb f'xi każ partikolari hija jekk għandek pereżempju dawn in-nies li jaħdmu l-Libja. Jekk għandek dawn in-nies li jivvjaġġaw ta' spiss fuq xogħol. Jien wieħed minnhom għall-argument, imma jagħmlu inqas minn 6 xhur għaw Malta, jfisser li huma non-residents għaw Malta? Le, wieħed irid jara dejjem il-fatti u ċirkostanzi kollha tal-persuna. Ġifieri, tista' tkollok sitwazzjoni fej jien nagħmel 4 xhur biss, 3 xhur biss għaw Malta, imma la għandi l-mara għaw Malta, id-dar għaw Malta, niġi nieħu l-vaganzi għaw Malta. Kull darba li nivvjaġġa qed nivvjaġġa minn Malta għal post barra minn Malta u niġi lura u m'għandi ebda dar ieħor, m'għandi ebda residenza ieħor fid-dinja. Xorta nista' argumenta li jien residenti. Il-għala għax fil-liġi tagħna m'għandniex definizzjoni ta' x'inhi residenza, għandna definizzjoni ta' x'inhu non-resident. Li huwa persuna, jiġri bin-negattiv, jew temporary resident jiġi, li huwa persuna li ma jagħmilx 6 months hawn u m'għandux l-intenzjoni li jagħmel ir-residenza tiegħu għaw Malta. Jiġifieri bl-oppost, jekk nieħu l-argument bl-oppost, jekk jien jew jien nagħmel iktar minn 6 xhur fis-sena għaw Malta, jew nuri biċ-ċar l-intenzjoni tiegħi li nestabbilixxi r-residenza tiegħi għaw Malta, u ovvjament jekk sena wara sena il-fatti jibqgħu dawk li juru r-residenza tiegħi għaw Malta dejjem ħassaħħaħ il-każ tiegħek, tista' tal-argumenta li jint resident ta' Malta għalfinijiet ta' taxxa u tapplika mbagħad ir-rati eċetera li joddu għar-residenti.
U d-domiċilju?
U d-domiċilju, id-domiċilju u annimal stramp. U annimal li ġej mill-Ingilterra, maġġor parti tal-Ewropa ma jifmuwiex. Imma ovvjament, għax id-domiċilju għal-jom, huwa kważi l-residenza. Jekk tħares lejn Franza, eċetera, il-continental countries, the domicile is residence. Ġri. Imma, għal-finijiet, ovvjament, aħna dejjem is-sistema tagħna kienet tieħed mill-Ingilterra u allura għandna distinzjoni. U kif insowqat, il-qabar huwa il-test ewlieni ta' domiċilju. Imma mhux biss. Imma mhux biss. Jien ma nistax immur nixtri qabar il-BVI, il-Cayman, u ngħid jien id-domiċilja t'hemm, allura m'inhiex id-domiċilja ta' Malta u nista' napplika għal kwalunkwe vantaġġ pereżempju li nkolli bħala expatriate. Residenti, mux, bniedem resident u mux id-domiċiljat. Mela, wieħed irid jara għad-domiċilju dawk li sejħulhom il-lasting ties. Jiġifieri, il-konnessjonijiet għandek mal-pajjiż. Issa jekk int, pereżempju bniedem bħalek, ġi fid-dinja f'Ħalluqa fl-Isptar San Luqa. Ilu jgħix hawn 40 sena. Miż-żewġ ma nafx, miż-żewġ, bit-tfal, eċetera, kulħadd hawn Malta. M'għandek ebda intenzjoni li titlaq minn hawn Malta, alla volja forsi tixtri qabar x'imkien ieħor jew tajt jien irid niġi cremated and my ashes thrown into the North Sea. Ma nafx forsi joġbok l-idea. Alright? Ma jfirsirx li int id-domiċilju tiegħek ħajsir in-North Sea. Fejn għandek il-konnezzjonijiet l-iktar b'saħħithom. Biex titlef domiċilju ta' Malta, trid titlaq minn Malta, taqta' l-konnezzjonijiet li għandek ma' Malta u tistabbilixxi konnezzjonijiet ġodda fil-pajjiż ġdid tiegħek. U hemm ġurisprudenza li jgħid li wieħed ma jistax ma jkollux domiċilju, id-domiċilju ta' tifel eċetera li għadu kif twilet ħajkun dejjem id-domiċilju ta' missieru. U l-lum il-ġurnata, issa tnajdu il-domiċilju tal-ġenituri, biex nkunu politikli korrett, ma fil-passat kien dejjem il-domiċilju tal-missier, u fil-passat ukoll, ma dixek, imma fil-passat ukoll, il-domiċilju tal-mara kienet tkun automatikament il-domiċilju tal-raġel. Ġivi għall-avolja forsi kella xi domiċilju tal-missier, għamil malli żewġet tieħu kienet tieħu id-domiċilju tal-raġel. Ħalli għalli fu maġġor parti tal-każijiet, ovvjament daw l-istess domiċilju ħajkollhom jekk jgħixu flimkien u għandhom il-pjanijiet, eċetera, għall-futur flimkien u sprobabbli ħajkollhom l-istess domiċilju.
Ma tantx fadal biex intemmu dan il-programm, ma jipportax inkomplu niddiskutu l-ġimgħa d-dieħla, ma fil-qasir, individwi r-rata tat-taxxa tagħhom hija l-istess bħal tal-kumpaniji.
Kif diġa diskutejna l-sistema tal-imputazzjoni ta' Malta? Allura hemm ċertu qbil ovvjament bej ir-rati. Ma mhux dejjem hekk kienet, jiġifieri fi żmien kellna rata ta' taxxa fuq il-kumpaniji differenti minn dak li kien japplika għal fuq l-individwi. Illum il-ġurnata biex jagħmlu ħajjitna ftit iktar sempliċi. Għamilniju għandek il-top rate of tax li huwa 35% l-istess kemm fuq l-individwi u kemm fuq il-kumpaniji. Imma ovvjament, peress li għandna rati progressivi ta' taxxa għall-individwi, jista' jkun hemm li l-individwu mhux dejjem ħajkun taxxabbli bl-istess mod li jiġi intaxxat il-kumpanija. Peress li jistgħu jiġu intaxxati bil-15% jekk it-tul tagħhom, eċetera, ikun f'dak il-tax bracket.
Il-mistieden għall-programm tal-lum kien l-avukat Simon Xwiereb. Ma Simon nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex inkomplu niddiskutu s-suġġett dwar it-taxxa f'Malta. Fatti fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla ma Simon se nitkellmu dwar suġġett interessanti ħafna, id-double taxation, it-taxxa doppja. Dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.